Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtar vendesve ndërkombëtar thonë se duhet të bën përpjekje për vendosjen e sundimit të ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Në Prishtinë, gazetarët e Kosovës dhe të Serbisë diskutuan për bashkëpunimin në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Politikani Malit të Zi, Milo Djukanović, thotë se një nga problemet e Ballkanit është Serbia. Ushtria e Pakistanit duket se e ka marrë përsëri kontrollin ndaj një baze afër Karaçit që ishte sulmuar nga talibanët. Presidenti amerikan Barack Obama e filloi turneun në Evropë me vizitën në Irlandë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka emëruar ushtruesin e detyrës së kryetarit të Aleancës Kosova e Re, deputetin Ibrahim Makolli, ministër të diasporës. Në njoftimin e qeverisë bëhet e ditur se vendimi hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit. Kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa tha se Serbia në rast të ndarjes së Kosovës duhet të bëhet gati për kërkesën e komunave të Preshevës, Bujanocit dhe Medveqës që t'i bashkohen shtetit kosovar. Zyrtarët e lartë të shtetit bëjnë thirrje për pragmatizëm kur bëhet fjalë për ndarjen e Kosovës. Nëse ata dëshirojnë të jenë 100% pragmatik, duhet të mendojnë edhe për ndarjen e Serbisë, sepse kërkesa e shqiptarëve të Preshevës, Medveqës e Bujanocit në mënyrë automatike do të jetë t'i bashkohen Kosovës, ka thënë Mustafa për mediat serbe. Ministri Agim Çeku dhe komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës general lejtnant Sulejman Selimi vizituan sot shtabin qendror të NATO-s në Bruksel. Ata u takuan me përfaqësues të lartë të NATO-s si dhe me ambasadore përfaqësues të vendeve partnerë të Aleancës dhe të KFOR-it. Sipas një komunikate të lëshuar nga Ministria e FSK-s, ministri Çeku i ka raportuar zëvendës sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, ambasadori Claudio Bisognero, për arritjet e FSK-s si forcë multietnike. Lideri i Partisë Demokratike të Socialistëve të Malit të Zi, Milo Djukanović, ka thënë se një nga problemet e Ballkanit është Serbia dhe se ky problem mund të zgjidhet nëse Serbia kupton se Kosova është e pavarur. Sipas tij, Serbia duhet të fokusohet në të ardhmen e saj e ajo është perspektiva evropiane. Ish-kryeministri i Malit të Zi Djukanović ka thënë se për zgjidhjen e problemit të Serbisë dhe Kosovës duhet shumë kohë. Këto deklarata janë hedhur poshtë nga ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić. Sipas këtij të fundit, problemi kryesor i rajonit është krimi i organizuar. Trupat pakistaneze kanë rimarë kontrollin e bazës në Karaçi pas 16 orë luftimesh me kryengritësit taliban. Në sulmin ndaj bazës së marinës pakistaneze kanë humbur jetën të paktën 10 ushtar. Dy sulmues janë vrarë ndërsa i treti ka hedhur veten në erë. Një tjetër besohet të ketë vdekur në rënoja dhe dy të tjerë raportohet se kanë ikur. Më herë zyrtarët thanë se 10 militantë armatosur kanë sulmuar bazën. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin duke thënë se ai ishte pjesë e hakmarrjes së tyre për vrasjen e Osama Bin Ladenit. Bashkimi Evropian ka forcuar sankcionet ndaj Sirisë duke dënuar në mënyrë të fuqishme shtypjen ndaj protestuesve. Gjatë takimit në Bruksel, ministrat e jashtëm të BE-s janë dakorduar që të zgjerojnë listën e zyrtarëve sirian që preken nga kufizimet në udhtim dhe nga ngrirja e aseteve. Ministrat gjithashtu janë pajtuar që të zgjerojnë sankcionet për 100 kompani iraniane për shkak të mungesës së përparimit në bisedimet bërthamore me Teheranin. Eurodiplomatët kanë mbështetur thirrjet e presidentit amerikan Barack Obama për një marrëveshje paqësore ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve bazuar në kufijtë e vitit 1967. Raportet nga Jemeni flasin për luftime të ashpra ndërmjet forcave të sigurisë dhe antarëve të fisit Hashid në kryeqytetin Sana. Presidenti Ali Abdullah Saleh i takon vetë këtij fisi, i cili tashmë i është bashkuar opozitës jemenase. Disa veta raportohet se janë lënduar gjatë përleshjeve ku dëshmitarët thanë se ka pasur të shtëna me armë dhe granata. Dhuna vjen pas refuzimit të presidentit Saleh për të dhënë dorëheqje. Ne po qëndrojmë dhe nëse opozita në bashkohet, ne do të zgjidhim paqen, sigurin dhe stabilitetin. Nëse jo, do t'i sfidojmë ata në të gjitha mënyrat. Nëse jemeni për fshihet në luftë civile, ata do të jenë përgjegjës për këtë gjakderdhje, ka thënë Sale. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, ULEX, thonë se duke shtuar praninë dhe aktivitetet në veri të Kosovës, do të përpiqen ta vendosin sundimin e ligjit. Ministri Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, thotë se sundimi i ligjit është parakusht për rikthimin e tërsishëm të veriut nën autoritetin shtetëror. Ai thekson edhe rolin tetë negativ të strukturave ilegale të mbështetura nga Beogradi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Së dhënës i EULEX-it, Nicholas Houghton, i tha Radios Evropa e Lirë se që nga instalimi i misionit në veri, janë arritur disa suksese në luftën kundër krimit të organizuar dhe problemeve të tjera që sfidojnë sundimin e ligjit në atë pjesë të vendit.
I think nobody is under any illusion about the difficulties of operating in the north.
Mendoj se askush nuk është në iluzion kur bëhet fjalë për vështirësitë e veprimit në veri ku ekzistojnë çështje dhe probleme specifike. Për këtë arsye, EULEX-i beson se shtimi i punës atje është i rëndësishëm, e për këtë arsye, kreu i misionit e ka vënë veriun si prioritet të punës së tij në kohën sa ai do të jetë në kryet e EULEX-it. Për këtë arsye, EULEX-i është duke rritur aktivitetet e veta atje, u shpreh Houghton. Komenti i tij pason kërkesën për një rol më proaktiv të EULEX-it në veri, të cilën përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë Peter Faith ia drejtoi misionit në një intervistë dhënë mediave lokale. Roli dhe puna e EULEX-it në veri u patën bërë në javët e kaluara shkaktar të përplasjeve në mes të zyrtarëve evropian dhe atyre vendor. Sidoqoftë, në të dy mekanizmat kanë një pajtim për rëndësinë e koordinimit dhe bashkëpunimit me tekste veçantë të veriu i vendit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se për të rikthyer veriun tërsisht në autoritetin shtetëror është i nevojshëm rikthimi i sundimit të ligjit atje.
Para kusht është vendosja e sundimit të rendit dhe ligjit, dhe kjo është prioritet i përbashkët, edhe i qeverisë dhe i Bashkimit Evropian dhe EULEX-it si një mision teknik.
U shpreh ai për të shtuar se do të vazhdojnë përpjekjet e ekzekutivit kosovar në zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut, dokument i krijuar në fillim të vitit 2010 në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare. Dokumenti në fjalë parashes zbatimin në terren të çështjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut e pajtimit ndëretnik, çështjen e zhvillimit ekonomik e social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Pengesa kryesore në jetësimin e planeve që dalin nga ajo strategji, sipas ministrit Recepi, mbesin strukturat e mbështetura nga Beogradi zyrtar.
Ato nuk janë struktura paralele, ato janë struktura ilegale dhe ato paraqesin problemeve paraqetëve Beogradi nëpërmjet ndikimit tyre në këto struktura ilegale në çështjet e qytetarëve, të cilat kanë erdhur bojnë pengesë për integrim në procesin demokratik.
Që nga pas lufta, mekanizmat vendore ata ndërkombëtar nuk kanë arritur të rikthejnë veriun e Kosovës në autoritetin e Prishtinës zyrtare. Përpjekjet për ta bërë këtë u vështirësuan edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit me kundërshtimin e serbëve lokal për t'i pranuar institucionet shtetërore të Kosovës. Derisa në Beograd vazhdon të qarkullojë ideja për ndarjen e veriut, autoritetet kosovare këmbgulin në moscenimin e tërsisë territoriale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gazetarët e Kosovës dhe të Serbisë po i shtojnë në përpjekjet për bashkëpunim në luftën kundër dukurive negative. Një diskutim i tillë u mbajt gjatë seminarit të organizuar nga zyrat e OSBE-s në Prishtinë dhe në Beograd. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Sipas pjesëmarrësve në seminar, të cilin e ka organizuar Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë dhe Serbi, krimi i organizuar në mes të dy vendeve ka kaluar kufit dhe se është e rëndësishme që gazetarët duhet të gjejnë mënyra se si të luftohet ai. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Arben Ahmeti, deklaroi se krimi i organizuar dhe korrupsioni ka koqë i kanë tej kaluar barierat. Ai ka ftuar gazetarët nga Serbia që të bashkëpunojnë me gazetarët nga Kosova në mënyrë që të ndihmojnë luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar.
Ata janë duke bashkunuar shumë mirë mes vete dhe janë tepër të organizuar. Neve si gazetar nuk na mbetet gjë tjetër posa që të mundohemi që të bashkëpunojmë, ndoshta jo sa ata, sepse nuk e kemi të njëjtin interes që e kanë ata, por të mundohemi që me mundësitë tona dhe kapacitetet tona të bashkëpunojmë, të organizohemi dhe të përgjigjemi në të njëjtën mënyrë.
Nga ana tjetër, Dragana Nikolić Solomon, drejtoreshe zyres për media të OSBE-s në Serbi, theksoi rëndësinë për komunikimin rajonal të gazetarëve, siç e shprehur ajo një komunikimi tillë ekziston në raste të rralla. Si shembull të mirë Solomon përmendi Radio në Evropë e Lirë dhe Rrjetin Ballkanik Ulumtues.
Za medijske profesionalce je potrebno da imaju kvalitetan sadržaj.
Për profesionistët e medjave është i nevojshëm bashkëpunimi për çështje të ndryshme. Ne kemi vërejtur që pas takimit të parë në Beograd kolegët nga Kosova kanë ndihmuar ata nga Beogradi për të caktuar intervista, ndërsa nga ana tjetër gazetarët nga Beogradi kanë ndihmuar ata nga Kosova për të kontaktuar disa politikanë në Serbi, tha Solomon. Maria Stojanović, gazetare e së përditshme Blitz në Beograd, beson që sa më i madh jetë bashkëpunimi i dy anshëm, aq më shumë informata do të ketë.
Diskusia prilično bitna i nadam se da će biti uspešno.
Diskutimet, takimet janë shumë të rëndësishme dhe shpresoj që do të jetë i suksesshëm edhe ky seminar në kuptimin që do të mundësohet të krijohet një sistem për të shkëmbyer informacione, tha Stojanović, duke shtuar se ka informacione që gazetarët nga Kosova mund t'i marrin më shpejt sesa ata nga Beogradi, por edhe e kundërta, tha ajo. Nga ana tjetër, shefi i misionit OSB-s në Kosovë, ambasadori Werner Almhover, ka premtuar se do të ndihmojë në organizimin e takimeve të tilla që sipas tij do të forcojnë bashkëpunimin mes gazetarëve. Përndryshe, krimi organizuar dhe korrupsioni janë problemet me të cilat po përballet Kosova. Organizata vendore dhe ndërkombëtare kanë deklaruar në raportet e tyre se korrupsioni dhe krimi organizuar janë në rritje në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një studim të gjendjes së sigurisë në Kosovë në raport me shkurtimin e trupave të KFOR-it, Klubi për Politikë të Jashtme ka konstatuar se nuk janë pjekur parakushtet për shkurtime të mëtejshme të forcës paqëruajtëse. Para se të bëhen shkurtime të tjera, ky klub rekomandon që të kijen parasysh katër sfida, si gjendja në veri, marrëdhëniet Kosovë-Serbi, perspektiva euroatlantike e Kosovës dhe zhvillimi kapaciteteve vendese të sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nuk janë përmbushur kushtet e domosdoshme për shkurtimin e më të tjeshëm apo largimin e trupave të KFOR-it nga Kosova, konstaton Klubi për Politikë të Jashtme. Deri te ky konstatim, Klubi për Politikë të Jashtme thot se ka ardhur pas një debati dhe studimi të gjatë në lidhje me sigurinë në Kosovë dhe paralajmërimet e vazhdueshme të NATO-s për shkurtime të trupave deri në largimin e tyre nga Kosova. Drejtori ekzekutiv i Klubit për Politikë të Jashtme, Ylli Hoxha, thot se janë katër sfida politike dhe fusha problematike, të cilat do të duhet të kurzonin praninë e NATO-s përkatësisht KFOR-it në një numër të konsiderueshëm në Kosovë.
Këto katër parakushte janë veriu, konsiderojmë se në veri kemi ende një konflikt të grirë, kemi ende prani të forcave të sigurisë sërbe, kemi mungesë të lishmërisë dhe kushtetshmërisë në atë pjesë të teritorit, dhe me një gjendje të tillë nuk besoj se është e mundur të vlerësohet se gjendja e sigurisë përgjithshme në Kosovë është në nivel. Është normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, është hapja e rrugës për integrim në BE dhe NATO për Kosovën dhe ngritja e kapaciteteve ushtarake të vetë Kosovës.
Prania e KFOR-it përkatësisht NATO-s sipas hulumtimit të Klubit për Politikë të Jashtme do të ishte një garanci për evitimin e përshkazimeve në fushën e sigurisë. Besa Lucin nga KPJ thot se KFOR-i i ka transferuar disa përgjegjësi tek policia e Kosovës, sidomos në aspektin e ruajtjes së brezit kufitar. Por si pasaj, forcat vendore ende nuk janë në gjendje të marrin përgjegjësi të plota, përderisa forca e sigurisë së Kosovës nuk është ende një ushtri, por një forcë civile. Luci thot se analizat e bëra tregojnë edhe për shqetësime në lidhje me tensionet dhe shpërthimet e konflikteve eventuale në të ardhmen për shkak të problemeve të grumbulluara politike dhe sociale.
Sa i përket perceptimeve të publikut rreth sigurisë në Kosovë, edhe pse një pjesë e konsiderueshme e popullatës perceptojnë se siguria atyre është përmirësuar nga viti 2006, ekziston një pjesë relativisht e lartë e njerëzve që ende kanë frikë nga një ndonjë shpërthim konflikti të ndonjshëm gjatë 5 viteve të ardhshme, ku shfaqjet kryesore konsiderohen të jenë çështjet e pasgjitura politike, por edhe problemet ekonomike dhe sociale të cilat krijojnë frustrim dhe tension, dhe që perceptohen se kanë potencial për të ngacmuar konflikt të ndonjshëm.
Studimi i Klubit për Politikë të Jashtme nxjerr si konstatim se KFOR-i i duhet Kosovës edhe për një periudhë kohore, nënvizon Ylli Hoxha, ndonse zyrtarët e NATO-s kanë shprehur interesin e aleancës që të reduktojnë trupat në Kosovë. Hoxha thot se situata e sigurisë në Kosovë nuk është ende stabile.
Do të duhet jetë prezente përderisa Kosova nuk është në gjendje të kontrolloj krejt territorin e vet. Kosova nuk është një shtet demokratik i cili ka kapacitet për të antarësuar në BE dhe NATO, dhe përderisa ambicjet, aspiratat e Serbisë ndaj Kosovës janë gjallë. Këto janë parakushtet të domosdoshme në mënyrë që situata sigurisht vlerësohet e tillë që toleron tërheqjen e mëtutjeshme të forcave.
Forcat paqëruese të KFOR-it u vendosën në Kosovë me 12 10 qershor të vitit 1999 dhe ato fillimisht numëruan mbi 50.000 trupa, por numri i tyre u zvoglua vit pas viti. Sot ka më pak se 10.000 trupa dhe paralajmërimet janë se në një të ardhme jo të largët, shkurtimet do të çojnë këtë forcë në 5.500 ushtar në Kosovë. Për dallim nga studimi dhe analiza e klubit për politikë të jashtme, i cili merr si shqetësuese këto paralajmërime, udhëhecit e institucioneve të Kosovës në disa raste kanë deklaruar se shkurtimet janë rezultati gjendjes së përmirësuar në fushën e sigurisë në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shëndeti i konsumatorëve në Kosovë vazhdon të rrezikohet nga prodhimet ushqimore me afat të skaduar, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve. Përfaqësues të agjencive përkatëse thonë se po bëhen përpjekje të vazhdueshme për mbrojtjen e konsumatorëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Udhëheqësi i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se shëndeti i qytetarëve të Kosovës vazhdon të rrezikohet nga produktet me afat të skaduar dhe preardhje të dyshimt.
Konsumatori në Kosovë është plotësisht i pambrojtur. Imagjinoni vetëm 1% nëse nuk zbatohet ligji për mbrojtjen e konsumatorit të artikujt ushqimor, shëndetësi, po e zëm në arsim e tjera tjera, rezultatet janë fatale.
Instituti Ballkanik i Politikave ditë më parë ka reaguar në lidhje me gjendjen e konsumatorit në Kosovë. Ata kanë tekstuar se shitja e produkteve me afat të skaduar në përdyqane është ndëruar një fenomen shqetësues që rrezikon direkt shëndetin e qytetarëve të Kosovës. Ndryshimi i afatit të skadimit të produkteve sipas këtij instituti është shqetësim tjetër për konsumatorin. Gjithashtu, sipas Institutit Ballkanik të Politikave, shpesh herë produktet ushqimore në afat të skaduar shiten edhe para syve të inspektorëve komunal, por edhe para atyre të Agjencisë së Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës. Klamur Kadriu nga Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit të Kosovës thotë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për të mbrojtur konsumatorët.
Vetëm për neve të gjysh, 2010-2011, tash domethënë dikon 400 vetëm produkte që paraqesin në rrezik më të madh, domethënë ato të mishit të produktet me periudhë shtazore që janë azhysu.
Përfaqësuesi i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thekson nevojën e angazhimit më të fuqishëm institucional në këtë drejtim.
Rezultatet janë dëshpëruese. Rezultatet janë po ato që dëshmojmë në proporcionet e drejtë se sa janë institucionet të përkushtuara dhe të angazhuara për ta përmbushur një obligim ligjor e konstitutar e që ka të bëjë me informimin, arsimimin dhe vetëdijen e konsumatorit.
Ndryshe, Bashkimi Evropian ka ligje për të ndihmuar dhe siguruar konsumatorët se prodhimet e blera janë të sigurta. Sipas shoqërisë civile, Kosova duhet të punojë në përmirësimin e gjendjes aktuale në Kosovë, si dhe harmonizimin e ligjit aktual me direktivat e Bashkimit Evropian për konsumatorin. Lidhur me këtë, Flamur Kadriu nga Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit shprehet.
Na gjithmonë jemi këtu mundosur me arritë ato nevojat të konsumatorit, me arritë edhe standardet të cilat na si agjencia në përgjithësi ose si shtetë që do t'i arrim para personit mbështetës si evropiane. Domethënë, gjithsesi kemi një vështrim sa më të shpesh, sa më frekuent tash edhe prej Komisionit Evropian edhe prej zyreve tjera ndërkombëtare që janë këtu pranish në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Tiranë prej orës së 17:00 po mbahet mbledhja e KQZ-s, në të cilën pritet shpallja e rezultatit preliminar të votimeve për Bashkinë e Tiranës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentën tonë, Menada Zaimi. Në këto çaste kur po bisedojmë, çka po ndodh në KQZ, Menada?
Në këtë rast që po flasim, në këtë që vazhdon të debatohet lidhur me nxjerrjen e tabelës rezultateve për Bashkinë e Tiranës, është një vendimarrje e rëndësishme kjo që ka mbajtur gjatë një debat të ashpër politik në Shqipëri që pas zgjedhjeve të 8 majit. Tashmë ka punduar dihet numërimi 125 kutive të votimit me fletë që u gjendën në kutinë e gabuar, por që i takonin kandidatit për Bashkinë. Nga numërimi rezultoi se zoti Basha shpituesi i garës për Bashkinë e Tiranës me 80 vota më shumë se sa kandidati i opozitës Edi Rama, por të mbritur në këtë vendimarrje, KQZ-n duhet debatojë mbi një projekt akt lidhur me votat e kontestuara, i cili u hodh për votim nga përfaqësues majorancës në komision dhe nëse miratohet, legjitimon veprimtarinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pra për numërimin e tyre. Debatet u fokusuan sërish në lishmërinë ose jo të numërimit të votave të kontestuara. Sipas përfaqësuesve të opozitës, ky akt kërkon të zyrtarizojë manipulimin sipas asaj të rezultateve të Tiranës, si dhe u akuzua Komisionin Qendror i Zgjedhjeve për të kalim të kompetencave. Përfaqësuesit e majorancës në komision argumentuan të kundërtën, duke nënvizuar se KQZ-s bëri asgjë më shumë nga ajo çfarë kërkoi ligji, duke marrë rolin e KZ-s së madhe të Tiranës. zona, se në këtë funksion numëroi dhe vota për të cilat KZZ-t e vogla të kryeqytetit nuk kishin një vendim. Majoranca në komision theksoi se në asnjë rast nuk mund të lejohej që vota të vlefshme të shpallen si të pavlefshme, pra duke ju referuar pikërisht votave të gjetura në kutinë e gabuar. Edhe në këtë moment që po flasim, debatet vazhdojnë dhe me siguri ato do të pasqyrohen në votimin që do të bëjë KQZ qoftë për projekt aktin, qoftë edhe për tabelën e rezultateve për Tiranën. Ndërkohë, jashtë dyerve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbështetës së opozitës dhe deputetët e saj kanë vijuar me protesta. Gjithsesi, fatmir duhet thënë se fati i kryetarit të Bashkisë së Tiranës do të varet nga kolegji zgjedhor, pavarësisht nga fakti nëse KQZ do të miratoj, pra do të nxjerrë, do të shpall tabelën e rezultateve për Tiranën, pasi kolegji është organi ku është ankimuar dhe Partia Socialiste, dhe nëse ky kolegj do të vendosi pra të lënë në fuqi vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo të rrëzojë këtë vendimarrje të saj.
Edhe një herë të lutem shkurtimisht na shpjegose çka ndodh pas miratimit të këtij projekt akti, pra shkurtimisht.
Nëse miratohet ky projekt akt, legjitimon gjithë vëmëtarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, përsa i takon numërimit të votave të kontestuara, votat të cilat u gjetën në kutinë e gabuar, dhe pas kësaj, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve miraton ose nxjerr tabelën e rezultateve përfundimtare për Bashkinë e Tiranës, që legjitimon, le të themi, fitoren e kandidatit të majorancës Lulzim Basha për Bashkinë e Tiranës, por nga ana tjetër duhet pritur edhe vendimarrja e kolegjit zgjedhor për të përcaktuar më qartë ose për të legjitimuar fatin e kryetarit të ri të bashkisë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Për informata aktuale lidhur me zgjedhjet në Tiranë, mund të informoheni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Presidenti Amerikan Barack Obama ka rritur në Irlandë në ndalesën e parë të turneut të tij evropian, me çrast ai do të vizitojë edhe Britaninë, Francën dhe Poloninë. Pritet që këtë turne presidenti Obama do ta shfrytëzojë për të kërkuar nga partnerët e Shteteve të Bashkuara ndihmë për lëvizjen për ndryshime demokratike të ofruara nga kryengritjet në Pranverën Arabe në Lindjen e Mesme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Barack Obama arriti në Dublin të Irlandës për të nisur kështu turneun e gjatë evropian që shihet si mundësi për të forcuar lidhjet mes SBA-s dhe aleatëve evropian. Udhimi zhvillohet në kohën e vështirësive të përbashkëta ekonomike dhe shqetësimeve për shtetet e lindjes së mesme, të cilat u shkundën së fundi nga vala e protestave popullore të pranverës arabe. Duke folur për kryeministrit irlandez Enda Kenny, Obama lavdroi përpjekjet ndërkombëtare të Irlandës. Irlanda peshon për te jasaj që shihet. Është një shtet i vogël, por puna që e bën në një gamë të gjerë çështjesh, që nga trajnimi i paqruajtësve në Afganistan e deri te puna që bëjmë së bashku në sigurimin e ushqimit, në ngritjen e zërit për të drejtat e njeriut, këtë këto përbën një ndryshim të madh në botë, tha Obama. Në komentet e tij, lideri amerikan theksoi përpjekjet paqësore në konfliktin me Irlandën Veriore, ku marrëveshja e paqes e vitit 1998 i dha fund luftimeve që zgjaten me dekada mes grupeve pro-britanike dhe atyre nacionaliste irlandeze. Ai tha se këto përpjekje paqësore kanë dhënë shembull për zgjidhjen e konflikteve në tërbotën. Dua të shpreh për irlandezët dhe kam mundësi që më vonë të bëj komente më të gjata për këtë, sesa jam i inspiruar me përparimin që është bërë në Irlandën Veriore, sepse se kjo flet për mundësinë e paqes, tha Obama. Pas Dublinit, Obama dhe zonja e parë Michelle Obama u thoi në Monigall, një qytet i vogël rreth 135 kilometra në juglindje të Dublinit, prej nga dhe vjen katërgjyshi Obamës Felmut Kearney. Pas kthimit nga Dublini, ku do të mbajë një fjalim për lidhjet amerikano-irlandeze, Obama u thon në Londër, ku do të pritet menderimet më të larta në një vizitë tradicionale shtetërore, që përfshin edhe dy netë të qëndrimit si mysafir i mbretëreshës Elizabeth në Pallatin Buckingham. Vizita në Londër përfshin edhe një adresim në Parlamentin Britanik, për të cilin zyrtarët e shtëpisë së Bardh kanë thënë se ka për qëllim që të theksojë raportet e veçanta mes SBA-s dhe Britanisë. Nga aty Obama u thon për në Dovi të Francës në takimin e G8-s që mbahet më 26 dhe 27 maj. Bisedimet do të fokusohen në ekonomi globale, por kësaj herë do të përfshin edhe diskutimet për misionin ushtarak të NATO-s në Libi dhe planet amerikane për tërheqjen e trupave nga Afganistani në këtë verë. Zyrtarët e shtëpisë së Bardh thanë se Obama do të bëjë presion te partnerët e G8-s që të përçafojnë vizionin e tij për promovimin e reformave demokratike në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën Veriore, ku kryengritjet popullore po sfidojnë liderët autoritar që ushtruan pushtetin me dekada të tëra. Në marginat e G8-s, Obama do të ketë takime bilaterale
liberale me presidentin rus Dimitri Medvedev, aty francez Nicolas Sarkozy dhe me kryeministrin japonez Naoto Kan. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë kanë thënë më herët se në takimin me presidentin rus do të diskutohet edhe antarësimi i Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë dhe rritja e bashkëpunimit me NATO-n. Obama në Poloni më 27 maj do të takoj presidentin Bronislav Komorovski dhe kryeministin Donald Tusk për të diskutuar agendën bilaterale, përfshirë NATO-n, sigurinë evropiane dhe bashkëpunimin ekonomik. Shtëpia e bardhë ka quajtur pjesën polake të itinerarit Obama si një ndalesë shumë të rëndësishme, sepse Varshava shihet si aliati kryesor në Evropën lindore dhe qendrore ku janë të fokusuara përpjekjet amerikane për sigurinë në Evropë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këngëtari amerikan Bob Dylan, idoli miliona njerëzve në mbar botën, më 24 maj i mbush 70 vjet. Këngët e tij me tekste të përzemërta ishin përkthyer në shumë gjuhë dhe kanë inspiruar autorët e teksteve në mbar botën, duke ndryshuar pamjen globale muzikore. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Në këngët dhe tekstet e Bob Dylanit mund të dëgjohen fjalë në shumë gjuhë të botës. Ikona amerikane e këngës Bob Dylan lindi më 24 maj të vitit 1941 në qytetin Duluth të Minnesotës. Gjatë të 5 dekadave të fundit, Bob Dylani ka prodhuar afro 1000 këngë. Karriera e tij ishte përplot me kthesa të mëdha. Në vitet e 60-ta i këndoj këngë proteste, pastaj kaloi në lirik të rockut, interpretoi këngë të ndjenjave personale e deri te melodit që ishin të bazuara në traditat amerikane dhe në muzikën në blues. Ndikimi i tij në muzikë ishte me të vërtet global. Raportohet se më tepër se 32.000 këngë të tij janë të përkthyera dhe të kënduara në shumë gjuhë. Ndikim të tillë kishte edhe në muzikën e grupeve të dikurshëm gjurmët në Kosovë, thot ish antari i këtij grupi Migen Kelmendi.
Përkundrazi prej shumë tjera autorëve që kanë qenë dikum si Dylan, prej Dylanit, na e kemi pas përçafuar aso kohë këtë qëndrim dhe rock and rollit. Jo vetëm muzikë për dance, po muzikë ku ti mundesh me thonë diçka. Edhe një nga kongë më të rëndësishme të gjurme të është konga mikrofoni ku përtitët kam diçka me thonë. Ideja është që rock and rolli angazhum në Kosovë në një farë mënyre një babe ka, edhe ajo është Dylani.
Muzikante nga Serbia, Robert Nemeçek, antari grupit të Rock Mashina, thot se koncerti fundit i Bob Dylanit në Beograd, vitin e kaluar, ishte ngjarje kryesore që tregonte se sa kishte ndryshuar Serbia prej vitit 1991. Më vjen keq të them se kur Dylani së pari erdhi në Serbi në vitin 1991, pak para luftës dhe të gjitha atyre budallëqeve, populli në koncert nuk e kishte kuptuar se çka aktualisht po sillte atyre Dylani. Postjerash koncerti në Beograd me jazz ishte më i miri në atë turne. Edhe koncerti vitit të kaluar ishte fantastik, thot Robert Nemeçek. Producenti nga Gjeorgjia, Georgi Asanishvili, thot se genialiteti ti ishte i rëndësishëm në secilën periudhë. Bob Dylani është njëri nga ata gjenitë që janë të rëndësishëm në çdo kohë dhe në çdo vend. Ai është ende shumë i rëndësishëm në ditët aktuale në Gjeorgji për shkak të shumë padrejtësive që po ndodhin ende, thot Asanishvili. Megjithëse 70 vjeçare, Bob Dylani ende është shumë aktiv, duke mbajtur deri në 150 koncerte në vit dhe duke prodhuar albume me muzikë origjinale. Këngët e tij janë kënduar edhe nga interpretet e tjerë. Njëra nga ta është edhe këngëtarja britanike Adele, e cila në vitin 2008 e këndoi këngën e Dylanit nga viti 1997, Make You Feel My Love. I could offer you a memory to make you feel my love. Ne mbyllë përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtar vendës dhe ndërkombëtar thonë se duhet të bëhen përpjekje për vendosjen e sundimit të ligjit në pjesën veriore të Kosovës. Në Prishtinë, gazetarët e Kosovës dhe të Serbisë diskutuan për bashkëpunimin në luftimin e korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Presidenti amerikan Barack Obama e filloi turneun në Evropë me vizitën në Irlandë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.